Pēc ilgadējā Kazahstānas prezidenta Nursultana Nazarbājeva atkāpšanās no amata 19. martā, šī nebūs pirmā Kazahstānas un Krievijas amata persona tikšanās. Pagājušā mēneša beigās Kazahstānas galvaspilsētā Nursultanā jau bija ieradies Krievijas prezidenta palīgs Aleksandrs Fursenko. Pēc šīs tikšanās jaunais Kazahstānas vadītājs Kasims Žomarts Tokajevs paziņoja, ka viņa priešgājējs Nazarbājevs vienmēr ir uzsvērs abu valstu attiecības kā paraugu citiem. Tieši tāpēc arī Tokajevs esot apņēmības pilns šīm divpusējām attiecībām piešķirt jaunu impulsu. Turklāt papildus divpusējās politiskās un ekonomiskās sadarbības jautājumiem šodien īpaši paredzēts runāt arī par padziļinātu sadarbību izglītības un zinātnes jomā.